Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Hoy nos hemos venido hasta la Ciudad de la Cultura, hasta el Monte Gaias y concretamente hasta la Biblioteca de Galicia, donde hay una exposición que se inauguraba pues hace apenas 12 días, el pasado 30 de enero, una exposición que tiene como protagonista a este personaje.
Es usted dibujante, ilustrador, retratista, muralista, escultor, diseñador. Pero en que faceta se sente máis a gusto e por qué?
En todas porque fixen todo e se me dá ben facer todo. Fago máis ou menos como sei, pero fixen de todo, Máis falta unha faceta ainda que é de escenografía. Estou traballando unha cousa que lle había encargado a Isaia Díaz Pardo, unos grandes do teatro, que é Ricard Salvat.
Escoitamos parte da entrevista cuns alumnos do Instituto Rosalía de Castro e lle fixeran ao artista un dos grandes da cultura popular galega, Xosé Vizoso. Hai agora 4 anos. Xosé Vizoso foi o máis homenaxeado no Día da Ilustración, que se celebrou hai uns poucos días. Co gallo dese Día da Ilustración inaugurouse nesta Biblioteca de Galicia unha exposición arredor dun personaxe que marchou de forma inesperada esta pasada fin de semana. Nado en Mondoñedo, veciño de Brión, e protagonista desta exposición, da que imos falar, teñen a ben acollernos nesta Biblioteca de Galicia dúas das súas traballadoras, Ángela García, que é técnico desta Biblioteca de Galicia. Ángela, moi bo día.
Hola, bo día.
E Noelia Bascuas, que é a directora. Noelia.
Hola, bo día.
O primeiro que teño que preguntar é como vos quedachedes esta fin de semana cando soubechedes da morte inesperada de Xosé Vizoso.
Pois a verdade é que moi tristes, porque para nós, para a Biblioteca de Galicia, foi un auténtico prazer esas semanas, eses meses que estivemos colaborando con él para facer esta exposición, porque ademais de ser un grandísimo artista, a verdade é que era unha excelente persoa que nos puxo todas as facilidades e para nos foi moi, moi triste enterarnos disto.
O propio Xosé estivo presente nesta inauguración, Ángela.
Sí, estivo presente, ademais de en todo o proceso de montaxe da exposición. Vevo o día 30, puido decir unhas palabras, a verdade fixo un discurso super bonito. Bueno, que reflexaba moito tamén a súa maneira de ser, moi non se esqueceu de ninguén, creo que debo agradecementos a toda a xente que pasou pola súa vida profesional e personal, e tamén houve moita xente que veu aquí a celebrar ese día con él e a ver a exposición, por suposto.
De feito, notase a presencia de Xosé Vizoso na exposición porque foi él quen incorporou algúns dos elementos que hai na mesma.
Sí, habitualmente nos levamos anos facendo esta exposición polo Día da Ilustración en colaboración ca Asociación Galega de Profesionais da Ilustración ata este ano, hasta o ano de Xosé Vizoso, que era a primeira vez que se dedicaba ao Día da Ilustración a un ilustrador vivo. Claro, ata este ano no, as pezas eran exclusivamente das coleccións da Biblioteca de Galicia. Nesta ocasión, pois, tuvemos o privilexio de colaborar directamente con él. Entón, sí que compartimos, esta exposición está comparte obras que pertencen a nosa colección, a colección da biblioteca, e obras que él expresamente quería que estivesen aquí para que todo o mundo as puidese disfrutar.
E mesmo obxectos persoais, porque hai unha vitrina onde temos casi un dos momentos máis relevantes na historia do grafismo en Galicia, que é o momento no que... Contanoslo ti, Ángela.
A ver, pois, na primeira vitrina, que é a que fai un pouco unha pasada pola súa infancia e xuventude, temos, como decías, o documento no que él, co que él empezou a formar parte das factorías Argadelos, que él, ademais de ter unha obra como cartelista ou ao marxe da factoría, non se pode negar que un dos principais puntos fortes da súa obra como artista é a que desenvolveu como mestre de taller de cerámica e tamén como a fronte de Edicións do Castro, da parte gráfica de Edicións do Castro. E aquí, entre os fondos da Biblioteca de Galicia, contamos, por unha parte, coa noticia de prensa de que buscaban unha persona para formar parte da factoría Sargadelos na parte de cerámica.
Sí, beso. Maestro de taller de decoración para la fábrica de cerámica Sargadelos.
Sí, eso foi un anuncio na prensa do que él se enterou da man do seu mestre Puchades, que era un escultor valenciano que estaba afincado en Mondoñedo e co que trabou unha grandísima amistade e, bueno, o que él consideraba o seu mestre. E entón, temos o recorte de prensa, despois unha carta que ele escribeu, xa unha carta manuscrita que se pode ver de ese vizoso con 18 anos postulándose para ese posto, e tamén o telegrama que lle mandaron desde Sargadelos para citalo a él. Todo isto témolo gracias a que temos a doazón do fondo de Isaías Pardo. Entón, son tres elementos, a verdade que a él lle fixeron especial ilusión. Él non contaba con poder encontrar atoparse eso, foi unha sorpresa para él o día de inauguración e foi moi bonito tamén. Bueno, eu creo que lle pode gustar a todo que vexa. Enténdese moito cal é a función das bibliotecas como a nosa, non?
Sí, no, digo que estou completamente de acordo co que di Ángela, porque realmente estas son pezas que só están aquí na Biblioteca de Galicia, non? Nos facemos unha labor basicamente de conservación. Somos unha biblioteca un pouco diferente ao resto, porque a nosa principal función é asegurarnos de preservar todo este tipo de documentos únicos para as futuras xeracións de galegos e galegas. Entón,
é saber onde están.
Claro, exactamente.
Ya sí, localizados, sí. Que eso é importante. Sí. Noelia, por aquí pasa boa parte, unha parte moi importante da historia gráfica popular galega. E é que o seu vicioso está presente. Eu non sei, hombre, non en todos os nosos momentos vitais, pero nada que esteamos en casa, demos ou nun bar.
Sí.
Botemos unha ollada ao lado, sí, vemos un vizoso.
Sí, sí, é que realmente foi un artista presente na vida de todos nós sin que o coñecésemos, non? Porque quen non viu algún cartel de festas feito por él, ou quen non ten unha peza de Sargadelos que él diseñou, ou incluso o algo tan significativo que vemos todos os galegos nos bares, o famoso grifo, non? Que tira cerveza tamén feito por él, non? Entón é un... Eu diría que un artista do cotiá tamén, non? O sea, que estivo aí para, bueno, para, digamos que para enriquecernos artísticamente dende o día a día, non? Non igual os, pois, na lonxanía que moitas veces supoñen os museos, non? Para determinados, que identifican a determinados artistas.
Belei, entendo que sexa tan importante poder convidar a xente, Ángela, que se poda chegar ata a Biblioteca de Galicia. Isto está aberto, a exposición está ata...
Está ata o 9 de maio e a biblioteca abre de luns a domingo de 9 a 9. Así que realmente, eso, poden... O sea, está aquí na entrada da Biblioteca de Galicia e poden vir cando queiran, están todos convidados.
Ay,
que van disfrutar.
Unha última pregunta para as dúas. Que foi o que máis te sorprendeu, por exemplo, a hora de elaborar isto?
A peza que máis me gustou? Bueno, a min o que me faixe máis ilusión foi poder poñer a carta manuscrita e o telegrama, pero pezas elaboradas por él, eu teño especial querencia polo tarot. Sin ser nada esotérica, pero que me parece unha pasada, porque son miles de, o sea, miles, no, todo o número de cartas, cada carta ten miles de detalles, porque él era eso, non deixaba espacio sin oco e todo vai moi cargado de significado, hai moito traballo detrás de cada peza, moito coñecemento da historia e da cultura galega, e creo que o tarot reflexa perfectamente.
Para Noelia.
Eu creo que, ademais, cando estivo aquí colaborando con nós, non, en participando nesta exposición, era increíble a contextualización que lle daba a todas as súas obras, non? Sí, todo tiña unha historia, él ademais contaba estupendamente, era unha persoa que contaba fantásticamente, que transmitía fantásticamente. Entón, eso, saber que todo xurdía de algo, que para él todo tiña unha razón, que ademais incluso moitas dos seus personaxes, das súas personaxes nos cartéis, que incluso falaban entre eles, tiñan unha historia entre eles. Entón, a verdade é que foi moi enriquecedor telo aquí con nós.
Noelia Vascoas, directora da Biblioteca de Galicia, grazas por recibirnos neste vosso fermosísimo lugar de traballo.
Grazas a vos.
Ángela Fuches, moi amable tamén. Ángela García, técnico desta biblioteca, graciña.
Gracias a vos tamén.
Pois aquí queda o convite, podedos pasar por esta Biblioteca de Galicia. Galicia, no Monte Gaiás, na Cidade da Cultura, ata mes de maio, aberta esta exposición, pequeniña, pero moi, moi, moi significativa da figura e da relevancia de Xosé Vizoso na nosa vida cotiá. Segue o mediodía, seguimos contando todo o que te interesa.